бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Балаларға базарлық.
Ассалаумағалейкум, достар!
Сіздермен бірге балаларға базарлық хабары. Микрофон алдында Прикеш Тарын.
Және қасиет қызы Лина. Достар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы сөйлеу әдебі.
Сөйлеу әдебі деп, адамдармен сөйлескенде сыпайы болуды, жақсы сөздер айтуды. Ал керек емес жерде үндемеуді айтамыз.
Хадисте, кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін деген.
Мінекей балалар, хадисте айтылғандай, сөйлеген кезімізде жақсы сөз айтуымыз керек. Пайдасы жоқ, бос сөздерді айтпауға, орынсыз көп сөйлей бермеуге тырысуымыз қажет.
Орынсыз жерде үндемеген адам қатеден, өсектен, өтіріктен, өзін мақтаудан, сөз тасудан және тағы да басқа тыйым салған әрекеттерден құтылады.
Біреуге жауап берер кезде ойланбастан сөйлемей, 5-6 секунд кідіріп, ойланып барып сөйлеген дұрыс. Себебі осы уақыт аралығында айтайын деп жатқан сөзіңнің дұрыс немесе бұрыс екеніне көз жеткізесің.
Балалар, өзіңнен үлкен кісілермен сөйлескенде сыпайылық танытып, сіз деп сөйлеу қажет. Және де олар сөйлеп жатқанда сөзін бөлуге болмайды.
Сонымен қатар, қоғамдық орындарда, адам көп жиналатын жерлерде қатты дауыс көтеріп сөйлеуге болмайды. Қатты сөйлеу арқылы жанымыздағы адамдарға кедергі боламыз.
Баршамызға үлгі болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссалам адамдарға пайдасын тигізетін сөздер айтатын, орынсыз сөйлемейтін, сондай-ақ орынсыз көп сөйлейтіндерді ұнатпайтын.
Достар, байқасаңыздар, ақылды адамдар аз сөйлеп, көп ойланады. Олардың әрбір сөзі адамдар үшін пайдалы. Ондай адамдарды баршасы құрметтейді.
Хабарымыз осымен аяқталды. Алла Тағала тек пайдалы сөз айтуымызды, сыпайы болуымызды нәсіп етсін.
Келесі кездескенше қош сау болыңдар.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.